ekarrezan kateak moztekoa. Julen Otaegi Leonet. Presondegian sartzen dituzten emakumeak gaiztoak dira eta horrexegatik merezi dute zigorra jasotzea. Aurreiritzi horren kontra egin behar izan du Sabrina Matani abokatuak lanean hasi ondoren emakumei legeak beste modu batera aplikatzen dizkietela ohartu zenetik. Beste era batera eragiten die justiziak. Horrek azaltzen du, batera edo bestera, munduan preso dauden emakumeen kopuruak nola egin duen gorantz azken urteotan etengabe. Iduri lezake ezetz, baina emakumeak presondegietan sartzea eragiten duten auziak berberak dira. Pobrezia, indarkeria, abusua, lege diskriminatzaileak azaldu du Women Beyond Walls elkartekoak. Bada Fiona Apple abeslari estatubatuarraren kantu bat honako audioena. Fet de Bolt Kutxers IBB-en inere tolon ekarrezan kateak moztekoa denbora gehiegi zeramanat hemen. Duela mende laurden baino emakume gehiago daude kartzelan ia 160 gehiago ICPR krimen eta justizia politikak ikertzeko institutuak iaz kaleratutako txosten baten arabera. Munduan gutxienez 733.000 dira. Guztizko zenbatekoa are handiagoa dela kalkulatzen duten arren. Kartzelan dauden gizonezkoak askozaz ere gehiago dira, bai 11 milioi, baina aintzat hartzekoa da epe horretan 122 handitu dela kopuru hori. Askozaz ere, azkarrago ugaritu da, beraz, emakume presoen zenbatekoa eta Matanik argi utzi du badela leporatzekorik. Bistakoa da zigorrekin erantzuten zaiela auzi sozialei. Hori da joera. Ez du uste kartzela horretarako lekua denik emakumeek min hartzen dutelako bertan. Zigor sistema berriz pentsatzeko beharra nabarmendu du eta imaginazio erradikala izatea dela hori lortzeko modua. Aukerak eskaintzea zigorrak betetzeko bestelako alternatibak ematea prebentzioaren alde egitea. Hori bai dela efektiboa adierazi du Matanik bideodei bidez. Tamalez, horrelakoak bermatzea ez da lehentasuna emakume pobrei eragiten baitie kontu honek emakume marginatuei emakume arrazializatuei. Ez da ahaztu behar pobreziaren feminizazioa. Pobrezia kriminalizatuz gero, noski horrek emakumei eragingo die partikularki erantzi du abokatuak egoera zaurgarrian egoteak emakumeak behartzen baititu delituak egitera. Justiziak kartzela du irtenbideetako bat. Bizirik irauteko ekintzen kriminalizazioa deitu diote horri Women Beyond Walls eta nazioarteko zigor erreforma elkartek iaz kaleratutako txosten batean, ebasketa, eskean aritzea, ekonomia informaletan jardutea, zorrak edukitzea. Droga trafikoarekin zerikusia duten delituak ere aipatzekoak dira. Proportzioan emakume gehiago espetxeratzen baitituzte gizonak baino. Azken txosten horren arabera, munduan kartzela zigorra ezartzen dieten emakumeen 135 delitu horiengatik espetxeratzen dituzte eta gizonezkoei dagokienez berriz 119. Asian eta Latinoamerikan hain zuzen zigortzen dituzten emakumeen erdiak gutxienez delitu horiek direla eta espetxeratzen dituzte. Drogen kontra gogorregiteak biziki eragiten die emakumeei azaldu du Matanik. Litekeena da pobreziak eta ertxatzeak behartuta aritzea. Eta errazagoa da horiek atxikitzea droga trafikoa kontrolatzen duten gizonak atxikitzea baino. Matanik agerian utzi du emakume presoei ez dietela entzuten edozein eztabaidetatik baztertzen baitituzte eta adierazi du horrek egoera are kaskarragoan uzten dituela. Presondegia gizonek eraikitako sistema bat da gizonentzat eraikia. Emakumeak gerorako uzten ditu. Justiziarako sarbidea guztiontzako eskubidea izan beharko litzatekeela adierazi du behin baino gehiagotan eta ez privilegioa. Izan ere, haren hitzetan, maiz privilegioa izaten da presondegian ez egoteko arrazoia. Ez dituzte presondegira eramaten moraltasunagatik. Ni preso ez egotearen arrazoia ez da primerako pertsona naizela edo primerako erabakiak hartu ditudala bizitzan. Privilegioa baizik. Horrek ez du eragozten presoek estigma izatea eta honako hau gogoratu du abokatuak. Nik ere pentsatzen nuen jende gaiztoa doala presondegira eta zintzo ateratzen dela handik. Badakizu, mitoa da presondegia errehabilitaziorako lekua dela hori saltzen diguten arren. Irtenbideetako bat komunitatean oinarritutako irtenbideak direla iristen dio, kaioleza aztea, zeren emakume bat presondegian sartzen badute, baliteke hark familiaren babesa galtzea estigmagatik. Espero dena da emakumeak moralak eta amatiarrak izatea. Baina gizon bat sartzen dutenean, emakumea da gizona zarduratzen dena, presondegira bisitan joaten dena, janaria eramaten diona haren alde egiten duena. Emakumeei hori getzaie gertatzen. Arekin lan egin duen emakume ugarik diotena gogoratu du Matanik. Emakume bat espetxeratzen dutenean familia ere espetxeratzen dutela. Badaki ez dagoela ezertxo ere konpontzeko interesik. Zigor sistemak ez die kalterik eragiten hori nolakoa den erabakitzen dutenei, beraz ez dute uste aldaketa horiek egin behar direnik. Eta ez hori bakarrik, emakumeen eskubideen aldeko mugimenduan ere presoena puntu itxu bat da. Estigmak, estereotipoek, biktima perfektuak nahi ditugulako ideiak horiek ere emakumeen eskubideen mugimendua gerarazi dute. Guk argi eta garbi diogu, hori ere auzi feminista da. Askapenerako oztopo guztiak elkarri lotuta daude.